se pokusím vyjádřit zase z jiné strany, ani ne ze strany toho přírodovědce, ani ne ze strany přímo toho, co dělá Bibli, ale řekněme způsobem, který je tak nějak jako metodologický, co to znamená vůbec ten vztah nějaké teorie, v tomto případě evoluční a Bible. Já si zkusím sednout, abych na ten papír líp viděl. Já to stejně dlouho nevydržím a zase vstanu, protože já sice nejsem tak strašný jako ten pán v tom marečku, podejte mi pero, který musel pořád chodit, aby něco říkal, ale nějak, já jsem zvyklý ve stoje nějak přednášet, takže zase povyskočím. Co mě napadne, tohleto téma evoluce a Bible, stačilo to představení takhle? Jo, jo, dobrý. Tohleto téma je trošku nepříjemné v tom, protože někdy se člověk potká s lidmi, a ne úplně tak málo často, kteří jsou na jednu nebo na druhou stranu trošku jaksi v určitém extrému. Na jednu stranu máme jako případy lidí, kteří jsou, si myslí, že celá křesťanská víra, teologie a všechno je úplná blbost a že je to dávno překonáno. Těch lidí ku podivu v posledních letech i možná trošku, já nevím, jestli přibylo, ale rozhodně začali být nějak aktivnější. Všichni citují Dana Browna. Poté, co napsal tu Šifru mistra Leonarda a potom ty další knihy, já jsem teda udělal to, že jsem si ty knihy jako přečet všechny, abych věděl, co ten Brown píše. A ona je to takový galimatyáš. A já se k tomu ještě dostanu. Jsou to teda dobrý detektivky, já jsem byl docela v napětí, jak to dopadne vždycky, ale jinak jsou to strašlivý bláboli, jako z hlediska, když to čte člověk jako křesťan, tak v zásadních reálích prostě křesťanství jsou tam úplně jako zmatky. A jako je zajímavý, že ten člověk má... Mně je v něčem sympatický, v tom, že on se vždycky snaží představit jako některý ty křesťany tam, že nejsou jako úplní blbci, ale udělá z nich tak jako disidenty, jako církev, to jsou zabedněný hlupáci, ale ono to křesťanství, když se pojme tak trošku jinak, tak a má takový tendence sklouzávat do něčeho, co vypadá jako starý gnosticismus, takový jako, že my víme, jak to je, ale ten blbej dav s opuštěním jako to neví a proto je potřeba. Ale takže mě je sympatický aspoň v tom, že se snaží jako hledat tu, že v tom něco rozumného může být a že je takový hledač, akorát to dělá nějak jako blbě. Pardon, doufám, že nikoho neporušuji výrazy jako blbý a podobně. Já tak nějak říkat jako tomu, jeho myšlení není zrovna šťastné, nebo tak, radši řeknu, že je blbé prostě. Co je druhá věc? A tak on furt opakuje v těch knihách, že církev byla vždycky nepřítelem vědy. A to je taky jako, že jo, jako hloupost. Já jsem si vzal na ukázku taky dvě knihy, ze kterých pak ukážu nějakou jako se pokusím něco přečíst. Jedna je kniha, kterou napsal pan Draper, už velmi stará, Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědou, ale jak je stará, tak je krásná v tom, že ona má takový ten patetický jazyk toho těžkého, jaksi bít se do křesťanství a do církve, takže tam jako to je příklad toho, že věda dobrá, církev zpátečnická a blbá. Na druhou stranu mám tady knihu, která je nová od nějakého Thomase Woodse, kterou vydali, která se jmenuje Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Přesně opačný protipol. Tahle kniha má v hodně věcech pravdu a je psaná takovým tím americkým stylem. To znamená, že prostě jako zase jako možná taky takový jazyk budovatelský, akorát že trochu naopak. Tak, dřív, ale než se dostanu k těmhletěm veselějším jako věcem, tak bych rád řekl pár věcí vážně. Když se máme bavit o evoluci a o Bibli, tak bych řekl, co je to evoluce a co to je Bible. Možná, že se to zdá jako zbytečné, protože jsou to známá slova, kdybyste nevěděli, co znamenají, tak nepřijdete a tak dál. Ale jak říkám, já nejsem ani biolog, ani biblista, takže já se pokusím se na to podívat z té stránky filozoficko-metodologické. Evoluce je nějaký, je doslova znamená vývoj a je to něco, co my uchopujeme prostřednictvím nějaké teorie. Má se teda smysl bavit o evoluční teorii, protože nejde o jakýkoliv vývoj, ale jde o určitý přírodovědný racionální konstrukt, teorii, která má vysvětlit, jakým způsobem v tom našem světě se mění určité přírodní druhy a tak dále, jak se prostě navazují jeden na druhý a co to vlastně je ten přírodní druh a tak dále. Podobně se dostane potom, co to je Bible. Takže první tedy, co to je ta evoluce. Je to, jak jsem řekl, přírodovědná teorie A já nechci být moc hnidopich, ale já zase se zastavím u toho slova teorie. Co to je vlastně teorie? V současnosti v teorii vědy, vlastně v metodologii přírodních věd, hlavně empirických věd, funguje určitý přístup, který, řekněme se, odkazuje hlavně na Karla Poppera, myslitele, který zemřel v roce 94, tuším, takže poměrně nedávný myslitel, ale on někdy v druhé polovině 20. století, on už s tím tedy přišel tak nějak v polovině, ale v druhé polovině 20. století se tedy jeho přístup ujal a převládl, představil vlastně teorii toho, co to je správná přírodovědná teorie. Co vlastně znamená přírodovědná teorie? Je zajímavé, ale řada biologů, řada chemiků, teď mluvím jako bývalý chemik, já jsem původně studoval chemii, tak vlastně pořádně si nedělá vůbec hlavu s tím, co to je teorie. Oni jako používají přírodovědci velmi často a technici ještě častěji, protože přírodovědec aspoň trochu přemýšlí, technik už moc nepřemýšlí. Já jsem inženýr, takže to můžu říct tady bez toho, že bych někoho urazil. Jo? Takže pokud je tady někdo taky inženýr, tak jsme na jedné lodi. Pokud myslíte, tak čest vám. Já, ale když si člověk vzpomene na to učení, tak tam je důležitý naučit se, co je ve skriptech, protože víceméně to nějak platí. A umět to používat, umět podle toho spočítat některé věci, umět prostě aplikovat a tak dále. Naučit se o tom přemýšlet a začít být tvořivý inženýr. To, jak mám zkušenost z mého krátkého působení inženýrského, je poměrně vzácný případ. Jsou takoví inženýři, ale ne zdaleka každý. A u přírodovědců je to trochu veselější, protože na přírodovědě se trochu víc myslí, ale není to úplně netočná. Co to je ta teorie? Ta teorie přírodovědná, nebo prostě empirická teorie, dneska znamená asi následující. Teorie je nějaká snaha vysvětlit pozorované jevy a ta snaha je vysvětlit, je nějak uvedená do nějakého konzistentního celku. Ten celek jsme nezískali tím, že bychom měřili a pak to zobecnili. Tuhle tu představu měli novopozitivisté někdy na začátku 20. století. To znamená, ta představa vypadá tak, ona trochu odpovídá tehdejšímu stavu biologie, protože řekněme, že na přelomu 19. a 20. století ještě hodně fungovalo objevování nových věcí. To znamená, objevuju jednoho brouka, druhýho brouka, všechny si je špendlím jako na papundekl a potom si je srovnám podle toho, jak je kdo velký, jak je kdo pruhovaný, co má asi za společný rysy a tak utřídím si je. To znamená, první nasbírám data a pak je nějakým způsobem se třídím. A takhle se opravdu trošku v té přírodní vědě postupovalo. Ale ne úplně, ne jenom. No a novopozitivistická koncepce přírodní vědy, to znamená, ta koncepce z první poloviny 20. století, byla postižená tím, co se potom popr tomu nazývá kumulacionismus, to znamená, že kumuluju výsledky, abych něco mohl udělat, a induktivismus, že si udělám hodně výsledků a pak je zobecním do jednoho obecného. Z mnohého udělám tu jednu teorii. Takhle si to představovali ti novopozitivisté. Tak nějak zhruba v té druhé polovině 20. století už tady tohleto přestává, protože ono tak nefunguje. Přírodní věda reálně funguje jinak a to tak, že člověk má nějaký nápad. Ono, zase ty cesty vědy jsou křivolaké a já nechci říkat, že všechny případy fungují stejně, ale obecně to funguje tak, že člověk má nějaký nápad a ten sformuluje, jak něco vysvětlit, a ten sformuluje do nějaké hypotézy nebo teorie. Ten nápad může dostat nejrůznějším způsobem. Třeba mu spadne na hlavu jabko jako Newtonovi, nebo prostě, když jsem byl na VŠHT, tak se tam tradoval jeden takový příklad, že tehdy tam vymysleli, popsali krystalickou uhlíkatou sloučeninu, která se jmenuje adamantan. Dokonce ještě, když jsem tam za bolševika začal studovat, tak model toho adamantanu byl v Dejvicích před školou. Dneska už tam není, jak jsem si všiml. A dneska už jsou tam nějaké jako zajímavější věci, ale tehdy to byla taková konstrukce jako lidská prolízačka. Ale byl to ten krystal toho adamantanu. No a on se prý je napadl tak, že oni, když dělali nějaký ty pokusy, že a to se zjišťuje jako ledacos vazebně a tak v těch molekulách, ale pak musí dojít na to, jak to asi bude dohromady, aby to souhlasilo se vším tím, že už byli unavený, nevím, jestli je to pravda, ale takhle se to vykládá. Večer si hodně popili a pak když na záchodku tam pánové u toho pisoáru, tak ty dlaždičky, kterými to bylo, tak měly nějaký vzorky na sobě. A ten jeden, jak koukal na ten vzorek u toho, na tom záchodku, tak ho napadlo, že takhle by to mohlo vypadat. Zkusili to a ono to opravdu všechno potvrzovalo. A protože dlaždičky vyráběla firma Adamant, tak na počest toho pojmenovali to sloučeninu adamanta. Teď nejde o to, jestli je to pravda nebo ne, ale jde o to, že velice hodně nápadů na začátku nějaké teorie jsou v podstatě jsou strašně špatně racionálně stopovatelné. A proto taky Popper říká, že počátky vlastně vědecké teorie jsou, že to je otázka psychologie, jak ty teorie vznikají. To nejde popsat vědecky. To je prostě spíš otázka náhodného, jak se ono to vyžaduje i nějakou takovou tvůrčí imaginaci v některých případech. Vědecké nastupuje potom. Já si vymyslím, že by to mohlo fungovat nějak a ten nápad se mohl dostat jakkoliv. Božím zjevením, náhodou, nápadem, jabkem na hlavu, čímkoliv, anebo i nějakým přemýšlením vážně. A teď nastupuje ta věc. Já když sformuluju tu teorii, tak sformuluju v rámci té teorie taky možnosti, jak tu teorii ověřovat. To znamená, jestliže platí A, tak to bude znamenat, že když začnu něco měřit, tak bude platit B, C, D, E, F a tak dále. A začnu měřit. A já tu teorii vlastně ověřuju ty její možné důsledky. A jestliže jsem to hodně zkusil a všechno mi to se potvrdilo, no tak ta teorie asi bude fungovat, asi bude platná. A když najednou se mi to přestane potvrzovat, tak asi někde začíná problém. Jinými slovy, ta teorie jde vyvrátit, ale nikdy nejde 100% potvrdit, protože jsem nikdy nemohl vyzkoušet úplně všechno. Jinými slovy, dneska přírodovědci říkají, že žádná teorie, a v tom se liší od těch novopozitivistů z první poloviny 20. století, žádná přírodovědná teorie nejde 100% potvrdit. Ona jde jedině 100% vyvrátit. Jestliže už 50 let, v případě evoluční teorie je to nějakých 130, 140 let, odolává vyvrácení, tak už je hodně pevná. Ale nikdy není 100%. Jo? Je to prostě velice slušná teorie, protože odolala velký množství pokusů o vyvrácení, respektive o testování, o prověřování, ale zatím se drží. Byť měla několik krizových momentů, třeba ta evoluční teorie, jeden z nich byl objevení genetiky, ale ona ji dokázala vstřebat tu genetiku a vznikl z darwinismu neodarwinismus. A teorie neodarwinismu prostě jako dneska funguje jako standardní model evoluční teorie, který má různý podoby, ale to nás teď nemusí zas v téhle podobě zas tolik zajímat. Ale prostě snaží se ji všichni testovat, furt objevují se nové a nové věci, teorie drží. Takže nemůže, když řeknu, že ta teorie není 100% potvrzená, tak to já nemluvím proti té teorii, protože ona nemůže být principiálně 100% potvrzená. Ale je prověřená zatím, co to jde. Uvidíme. Tady já bych se chtěl pozastavit u takového nápadu, který někdy říkají, zvlášť někteří fundamentalisticky ladění křesťané, kteří říkají, no, oni ti přírodovědci jsou spiklenci. Oni jsou takový jako protikřesťané a tím velice často, ale prý se tady měli Orko Váchu a ten není, že jo? Jako, jo? Ten je dokonce kněz. A ono teda hodně těch přírodovědců bylo kněží. I ten Mendel, co vymyslel tu genetiku, byl kněz, že jo? A tak dále. Takže ono zase to s tím protikřesťanským afektem zase tak slavný není. Ale dejme tomu, oni ti přírodovědci jsou takový jako spiklenci a oni prostě se snaží nás oblbovat a my všichni už dávno víme, že je to jinak. Prosím nás, já na té, když se představím přírodovědce, já snad opravdu bych řekl, jestli by jedno promile z nich bylo schopný udržet nějaký spiklenecký jako teorie, víc ale ne. Jakmile přírodovědec cítí možnost něco publikovat, co by nějakou slavnou teorii položilo a on se tím proslavil, tak to udělá bez okamžitého přemýšlení. Kdyby byla možnost, jak jednoznačně vyvrátit Darwinovu teorii, možná k tomu dojde někdy něčím, ale dneska to zatím není. Ale kdyby to někdo věděl, jak, tak už to dávno udělá. To se nikdo, žádný spiklenectví nestojí žádnému přírodovědci za to, aby se takhle neproslavil. Protože to by bylo opravdu slavnější, než Darwin, kdyby ho vyvrátil jako dneska. To je prostě, takže na tohle můžeme zapomenout, protože je těžký uhlídat dva spiklence, aby zůstali spiklenci a někde se něco neprovalilo. Ale uhlídat 100 000 spiklenců po celém světě, to je v podstatě jako nemožné. Takže na tohle to bych úplně zapomněl. Takže prostě bych to nechal plavat. Takže to máme tu teorii. Co je to přírodovědná teorie? Je to nějaký racionální konstrukt vysvětlující, co se v přírodě děje a to, co pozorujeme, dává to do souvislostí. A ten konstrukt se dá nějak testovat. V případě, že se testovat nedá, tak to není věda, je to pseudověda, je to ideologie. Tohle Popper třeba říká o, teď promiňte, pokud jste tady zastánci pánů Marxe a Freuda, ale říká Popper, že marxismus, marxistická ekonomika, on říká, je ideologie, protože tam nejde potvrdit, to jde uvěřit, ale nejde potvrdit, a Freudova psychoanalýza, protože to jde taky uvěřit a nejde potvrdit. To říká Popper, já se tady o to nechci teď jako přijít. Ale Einstein to byla věda, protože Einstein řekl, přišel s teorií, která byla naprosto bizarní. Teorie relativity, to, že prostě to bylo úplně proti běžnému pozorování, běžnému intuitivnímu jako chápání všeho, a on s ní přišel a řekl, že jde ta teorie potvrdit, a řekl jak. Ale protože my neběháme tak rychle jako světlo, tak se musí měřit opravdu paprsky světla. A to je jenom, to je zajímavý totiž příklad, který krásně vystihuje tu poprvou myšlenku, že totiž podle teorie relativity světlo by se mělo na něj působit gravitace. Ale my jako špatně pozorujeme, že když tady svítí světlo, jak na něj působí gravitace, to se nám pozoruje špatně. A většina předmětů, které jsou kolem nás, jsou hodně pomalý a hodně lehký. Takže potřebujeme nějaký těžký předmět. A pořádně těžký předmět je třeba slunce. A když máme slunce a tady máme Zemi, a my bychom pozorovali nějaký paprsek, který letí z dalekého vesmíru, on se kolem toho slunce jakoby trošku ohne. Gravitací toho slunce. Problém je v tom, že my, když koukáme na slunce, tak ono svítí a my vidíme s opuštěním houby. A když zase je v noci, tak nevidíme to slunce. Takže jako nevidíme, jak se kolem něj něco jako může míhat. A ty hvězdy, co vidíme, ty jsou moc daleko, aby jsme viděli ještě něco kolem něj hledět. Takže Einstein řekl, počkejte na zatmění slunce, až to nebudou ty paprsky a vy uvidíte a naměříte. Oni počkali a já myslím, že za 3 nebo za 4 roky dokonce kvůli tomu měli do Antarktidy, jestli se nepletu, uviděli, naměřili a potvrdili. A všichni si sedli na zadek, protože ta teorie byla tak divná, že to nikdo nečekal. Ale najednou tahle ta vlásnivá Einsteinova teorie začala platit. Prosím vás, kde to ten Einstein mohl? On to prostě vymyslel. On měl takovou matematickou, nějakou matematicko-fyzikální intuici, já nevím jak, ale on do toho prostě nějak viděl, jeho to napadlo, jemu to dávalo logiku. Já jsem se nikdy tak hluboce nedostal, aby mě to dávalo logiku taky, ale dovedu s ní počítat, dovedu s tím, ještě to si ještě snad pamatuju. Ale abych na to přišel sám, to by mě nikdy nenapadlo. Jo? Že když pojedeme hodně rychle kolem sebe navzájem, tak budeme stárnout každý jinak prostě, jo? Když to třeba trochu populárně. Jo? Takže tohle je Porpora ukázka správného vědeckého přístupu. On vymyslel teorii a nemohl ji naměřit, nemohl ji spoustu výsledků získat a pak je zobecnit. On prostě nějak to vyšpekuloval sám, napsal to do nějakých vzorců, řekl, když se ty vzorce aplikují, co z toho bude, oni to zkusili a ono to fungovalo. Jo? Takže to je pro něj, a Einsteinovu teorii se snaží vyvrátit, seč to jde taky, ale zatím je nevyvrátil, taky hodně dlouho drží. Takže tohle je případ teorie. A evoluční teorie je normální standardní biologická teorie. Samozřejmě, že my nemůžeme pozorovat, jak se opička mění v člověka, nebo prostě trilobit, protože už chcípli, tak prostě jsme hodně jaksi omezení na třeba fosílie, na pozorování, ale taky na pozorování třeba genetické struktury organismů anebo jejich fyziologické struktury, protože některé typy našich orgánů a tak dále jsou tvarovaný tak nesmyslně, že to dává smysl jedině, když se to vysvětlí nepřirozený výběr a tak dále. Takže pozorované věci té teorii odpovídají. Jsou taky věci, které jí neodpovídají, protože každá teorie má určitý slabý místa a jsou věci, které neumíme vysvětlit v rámci teorie. Ale takových věcí taky pár je a slušní biologové to v učebnicích vždycky uvádějí, tyhle ty případy. Ale zatím z tohohle toho seznamu, co tam bylo, tak nic lepšího nemáme než tu evoluční teorii a máme i šanci, že časem se to nějak vysvětlí. Protože byly jiné věci, které jsme nechápali a oni se taky časem vysvětlili. Takže proto je rozumné dívat se na evoluční teorii jako na solidní přírodovědnou teorii, která prostě je léty testována a ona nějakým způsobem zatím odpovídá realitě. Nehledal bych zatím žádné spiklenectví, jako to dělají některý lidi, a podíval bych se na ně, jako toto říkají přírodovědci, a z jejich metodologie to má hlavu a patu. Stopněme tu teorii a pojďme se podívat, co to je Bible. Důležitý je, a já že jsem katolík, a jestli jsem trochu teolog, tak katolický, já se budu držet prostě toho, co říká katolická církev, byť jsem si vědom, že ne, katolická církev není celé křesťanstvo, ale v katolický pohled, který taky za sebou má celý ty 2000letý dějiny, říká, že Bible je jak slovo boží, tak slovo lidské. To znamená, kdyby to bylo jenom slovo boží, tak bychom mu nemohli rozumět. Ono musí být nějakým způsobem přetvořeno tak, aby my jsme mu rozuměli, jinými slovy, musí se stát i slovem lidským. A to nejenom v tom smyslu, že Bůh musel ty svatopisce, když je poňoukal, aby něco napsali, tak aby to napsali hebrejsky, protože oni by to nedovedli napsat v moderní češtině, že jo, před 3000 let, nebo kdy se to začalo tady tyhle věci psát. A oni to prostě napsali ve svém jazyce, svými vyjadřovacími prostředky své doby. Ale napsali to, co Bůh chtěl. To znamená, že Boží slovo, Bible, je na jedné straně, jeden autor říká, je to krásně, už to slovo boží slovo. Má v sobě to slovo boží, který značí dokonalost, neomylnost, pravdivost a všechny tyhle ty superlativy. A na druhé straně je to slovo. A slovo je něco, co jde z pusy nám lidem. To znamená, to má s sebou tu nedokonalost, částečnost, omezenost a tak dále. A obě tyhle ty dvě věci v Bibli najdeme. Jak tu dokonalost, tak tu nedokonalost. Já když tak bych to jenom malinko ilustroval úryvkem z Dei Verbum, z konstituce druhého vatikánského koncilu, kdy se říká, že co bylo Bohem zjeveno a je v písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého. K sepsání posvátných knih, jsem přeskočil kousek, si Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze to, co on chtěl. To je moc hezky vyjádřený, že ti lidé, co to sepsali, a je to hodně lidí, že jo, co sepsalo Bible, jsou praví autoři. Bible má autora lidského. Ale zároveň napsali všechno to a pouze to, co Bůh chtěl. Takže má autora božského. Bible je tedy slovo boží a slovo lidské v jednom. Protože ono vlastně ani nemůže být slovem božím, aniž by bylo slovem lidským. Protože by nám, tomu bychom nerozuměli. Ono se muselo, podobně jako Bůh se stal člověkem, aby to bylo to nejdokonalejší přiblížení se jeho k nám, se všemi nedokonalostmi, kromě hříchu, jak říká písmo, tak podobně písmo svaté je lidským slovem, které vyjadřuje všechno to a pouze to, co nám Bůh chtěl říct. Nedokonalost dokonalostí v tom propletenci. Takhle paradoxních věcí je jaksi v teologii víc, protože v teologii jde pořád o to, že se setkává to božské s tím lidským. Takže tolik jenom malá citace tedy z Dei Verbum, z koncilního dokumentu. Ale že kolik lidí, tolik v podstatě výkladů. Každý člověk může, když si přečte kousek nějaké místo biblické, tím rozumět trošku něco jiného. A taky, že jo, každý teolog, máme teologické knihy, kde mají různý přístupy, máme určitou teologickou pluralitu. To znamená, že existuje určitá šířka výkladů, s kterýma my k Bibli přistupujeme. Řekněme, že máme text a ten text můžeme chápat v obrovské variaci. Teď už se cítím úplně jak na fakultě, taky tady moc nepíšu. Ale když přijdu na přednášku, tak tam nic nepíšu. To není kritika, to je spíš, že se tady cítíme jako doma. A já si na začátku každého semestru pořídím celé fixy, si nafasuju, abych mohl psát na tabuli a vždycky je ztratím do týdne. Takže vždycky někde zapomenu. Takže máme určitou šířku možností a řekněme, že toto je legitimní prostor legitimní plurality. Řekněme, že dogmata církevní vykolíkovávají právě ty hranice, kde se můžeme pohybovat. To, co je tady a to, co je tady, už je heretické. To už je mimo víru katolické církve. Ale pořád zbývá ještě nějaký legitimní prostor plurality, kde se teologové mohou naprosto korektně a bezproblémově přijít. A dokonce by se dalo říct, že když se vezmeme nejenom katolický prostor, když se vezmeme třeba šíři, řekněme, všeobecně křesťanský, celé té ekumény různých jako denominací, tak to bude širší tenhle ten prostor, ale pořád tady budou, pak už to není křesťan. Jo? Ekumenická rada církví, že jo, říká, že křesťan je ten, kdo věří, že Bůh je v boží, v trojici osob, že se druhá božská osoba stala člověkem, tedy musí věřit v trojici, ve vtělení Krista a přijímat, myslím, písmo jako autoritu, to jsou pokud si mě nebyl, to ty tři autority, ty tři základní věci, kde se láme, jestli člověk je nebo není křesťan. Proč třeba svědkové Jehovovi nebývají označováni jako křesťani, protože je tam problém s tou boží trojicí a tak dál, ale proč třeba metodisti, adventisti a tak dál, ano, protože jsou to normální protestanti, kteří tohle všechno říkají, akorát, že nejsou katolíci, protože my chceme, aby k tomu katolickému, aby toho bylo ještě víc, že takhle něco se má. Takže to je nějak tenhle ten prostor. A teď je o to, my se můžeme pohybovat v mezích toho legitimního pluralismu i v tom výkladu prvních kapitol Genesis. To znamená, v výkladu o stvoření, který nás bude nejvíc v Bibli zajímat, když se budeme bavit o evoluci, protože evoluce je hlavně o vzniku života a o rozvoji, o prostě strukturovanosti, vzniku strukturovaného života. A co teď s tím? No, ta první kapitola, nebo první kapitoly Genesis jsou poměrně obtížné na výklad a je zajímavé, že většina autorů ve své době, jako ať už to byli třeba patrističtí autoři v prvních staletích, tak středověcí, tak i třeba já jsem si tady vzal český překlad Tridentského katechismu, tak můžu taky zacitovat jako tam, co se říká o stvoření. Oni neřeší otázku, to je hodně pozdní otázka, co říká Bible přírodovědecky. Protože do té doby to je to ani moc nenapadlo, protože jednak je to tolik nezajímalo, protože náboženská otázka je jiná, než jakými mechanismy vznikly všechny ty ptáci a savci a tak dál. A za další, přírodní věda, řekněme, v té době, co ji známe dnes, ještě nebyla tak úplně dokonale empiricky, jak si rozvinutá, to je věc až taky novověku. Ty spory mezi, řekněme, teologií a přírodovědou, já to budu schválně říkat teologií a přírodovědou, ne vědou a vírou, protože víra není něco, není na stejné rovině, to je jiný sport prostě. Jako tady mám, že jo, teologii jakožto racionální disciplínu o Bohu, o zjevení stojící na Bibli a mám přírodovědu jako racionální disciplínu o empirické přírodě. A to jsou dvě racionální disciplíny, které tady nějak srovnávat, ale věda a víra, to bych neříkal tady v té hranici. Takže Tridentský katechismus o stvoření říká. Otázka první. Vykládá se první článek kréda Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Těmto slovům předložen jest tento smysl. Zajista věřím a bez všeho pochybování vyznávám Boha Otce a tak dál, který stvořil vše, co v prostranství nebe a země se drží, z ničeho stvořil stvořen a stvořené zachovává a řídí. A nejenom jej srdcem věřím a ústy vyznávám, ale i z největší snažností, láskou k němu a tak dál. Toť budiš krátký obsah prvního tohoto článku. Ale poněvadž velká tajemství v jednotlivých téměř slovech skryta jsou, ta nyní bedlivěji faráři rozvažovat jest, aby, jelikož pán udělí, lid věřící s bázní a třesením k rozjímání slávy jeho velebnosti přistupoval. Pardon, to je vydaný v 19. století, ten český převod podle toho to vypadá. Takže když se zabývá, co to znamená tvořit a co to znamená Bůh, to nás tolik zajímat nebude, ale nás bude zajímat stvořitele nebe i země. A Tridentský koncil, to je tedy, teda Tridentský katechismus vzniklý z popudu Tridentského koncilu, jsme v 16. století, to znamená tak zhruba někdy v době před Rudolfem II. Tady u nás. Jo. Jak potřebno bude, aby se známost všemohoucího Boha něco dříve věřícím podala, poznatil ze z toho, což nyní o stvoření všech věcí vykládat i přijde. Nebo v zázrak tak velkého díla snadněji se uvěří, když žádného místa se nezanechá pochybovati o nesmírné moci stvořitelově. Bůh zajisté ne z hmoty nějaké svět vzdělal, ale z ničeho jej stvořil a to učinil nejsa k tomu ni žádnou mocí a ne potřebností doháněn, ale z vlastní své vůle a libosti. To znamená, to, co se tady za prvé říká, já to nebudu už psát, to, že Bůh stvořil svět z ničeho. A za druhé, že ho stvořil svobodně, nic ho k tomu nenutilo v nějakým puzení. Jelikož pak i sa svou dobrotivostí veden, vše, cokoliv chtěl učinit, učinil, rovněž tak nespravoval se, když veškeré věci zakládal příkladem nějakým a ne podobou, kteráž by vně před nimi postavena byla, ale poněvadž vzor všech věcí v božské rozumnosti se chová, na ten nejvyšší umělec sám sobě vzhlédaje a jej jakoby napodobuje, nejvyšší vlastní svou moudrostí a neomezeností mocí veškeré na počátku věci stvořil. On zajisté řekl a učiněny jsou, on přikázal a stvořeny jsou. A zase o kousek dál mluví o stvoření země, ale, a už to nebudu tu starou češtinu vás tady trápit, ale ono to má i svůj původ. Ale však i zemi na pevném základu svém založené, Bůh slovem přikázal uprostřed světa státi a způsobil, že vystoupily hory a sestoupily roviny v místo, kteréž založil jim, a aby proudy vod jí nezatápily, meze položil, kterých nepřestoupí, aniž se navrátí přikryt země. Potom nejenom stromovým a všelikou rostlin a květin rozmanitostí přioděl a ozdobil, ale taky nesčíslnými rody živočichů, jakož předtím vody a vzduch, tak i nyní zemi naplnil. To je víceméně všechno, co chce Tridentský koncil, aby lidi, pak jsou tam detaily, že stvořil člověka a co to znamená přesně to věřit v to a tak dále, ale tohle je všechno, co se dá chápat. To je to nejpřírodovědečtější, co v tom Tridentském katechismu je. On se k tomu prostě nevyjadřuje. A podobně, když se podíváte do ani ne vlastně 20 let zhruba starého katechismu katolické církve, tedy moderního protipólu Tridentského katechismu, tak se říká, on postupuje podle stejného schématu, podle vyznání víry na začátku. A když se mluví o stvořiteli, tak se říká, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Těmito slavnostními slovy začíná Písmo svaté. Vyznání víry je přejímá a říká, že Bůh všemohoucí Otec je stvořitel nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. A tak dál, tohle není teď. A pak katecheze o stvoření má zásadní význam. Týká se samých základů lidského i křesťanského života a odpovídá na křesťanské základní otázky, které si kladli lidé všech dob. Odkud pocházíme, kam jdeme, jaký je náš původ, jaký je náš cíl, odkud pochází a kam směřuje všechno, co existuje. Obě otázky totiž o původu o konci jsou neoddělitelné. Jsou rozhodující pro smysl a zaměření našeho života i našeho jednání. Problém původu světa a člověka je předmětem četných vědeckých bádání, která mimořádně obohatila naše vědomosti o stáří a rozměrech vesmíru, o vzniku živých forem a o objevení se člověka. Tyto objevy nás tím více vybízejí k obdivu a velikosti stvořitele, k tomu, abychom mu děkovali za všechna díla a za nadání a moudrost, kterou dal vědcům a badatelům. Ti mohou se Šalamounem říci, Bůh sám mi dal pevné poznání o tom, co je, znáti složení světa a sílu živlů a tak dále a tak dále. To znamená, tady se spíš upěje jakási chvála na to, že Bůh nám dává věci poznat. A poslední věc, říká se tady hezky, křesťanská víra byla od počátku konfrontována s různými odpověďmi, jak se v otázce původu lišily od její odpovědi. Vždyť ve starobylých náboženstvích a kulturách jsou četné mýty týkající se působení světa, potom jsou další gnóze, deismus a tak podobně. To už nebudu vás tím. Takže co se tím chce říct? Křesťanství jde o to, je tady nějaký hadr na tu tabuli? Křesťanství jde o to, že Bůh stvořil z ničeho, že Bůh je jediný původce, že není žádný, že nejsou dva dobrý a zlý třeba, který by se právě z toho vznikl svět a proto a tak dále. A konečně, že je to všechno uděláno jaksi rozumně. Já to napíšu takhle jednoduše, ale že to prostě nějak hoří. A teď tohle je to, co církev chce, aby jsme věřili, to, co Bůh chce, aby jsme věřili, to, co nám prostě dal. To je hlavní ten význam, který se v těch dějinách teologie opakuje. A teď máme problém. Křesťanství přichází do styku třeba na začátku vůbec své existence s manicheismem. Manicheismus je dualický nábožensko-filozofický směr, který říká, že existuje dobrý princip a zlý princip. A střetem toho dobrého a zlého principu, to v tom Danovi Brownovi jde najít taky, že on říká chlap a ženská, to jsou dva základní a církev, to je on schlapovala všechno a tím pádem se ztratila ta žádoucí pruleta těch dvou principů. Jo? Ale těchto těch dvou principů pak vznikne mnohost našeho světa, taky zlo, protože když se ty dva principy bojují, tak z toho nějakým způsobem leze. A s tímto církev bojovala, protože všechno pochází od jediného původce, nikoli od Boha a ďábla, Boha a chaosu, nebo něčeho takového, co chceme. Ale pochází od jediného dobrého původce. Zlo ve světě se vysvětluje jinak. Jo, v křesťanství, dědičním hříchem. To teď nechme stranu. Druhá věc. Muselo se vyrovnat s řeckou filozofií, která říkala, že svět je věčný. Minimálně, že hmota je věčná. A ne, všechno pochází od Boha. Bůh stvořil svět z ničeho. Dokonce ještě v 20. století byly velké spory fyziků o to, jestli je svět věčný nebo ne. Byly představy a ty představy převládaly, že svět věčný být musí. A možná by se dalo říct, že řada z těch fyziků měla spíš proti, ten důvod, proč to zastávali, byl jakýsi protikřesťanský afekt ve smyslu, no kdyby jsme řekli, že svět začal, tak to by už smrdělo teda tím náboženstvím, no, protože jak mohl začít. Jo? A když se ukázala takzvaná ta standardní kosmologická teorie, které my zjednodušeně říkáme teorie velkého třesku, tak prostě tam my dneska víme, ano, svět vznikl rozpínáním se z čeho? Z něčeho prvotního, kam ale my už našimi silami se dostat nemůžeme. Jak se říká, my můžeme do nějaký 0,00 nějaké mily, něco. Ale my vlastně nevíme, co bylo před velkým třeskem. My ani nevíme, jak byl ten velký třesk. My víme, že se to od té doby nějak rozpíná a všechno prostě to jde do větší a větší složitosti. Ale tohle ti staří antičtí myslitelé byli přesvědčeni, že svět je věčný. A to je, dokonce i ve středověku se o tom hodně diskutuje, existují spisy, které jsou zaměřené o věčnosti světa, jestli je to racionální, není racionální. Tady je třeba zajímavý, že Tomáš Akvinský, jeden z největších teologů křesťanských středověkých, tak říká, že otázka, jestli je svět věčný nebo ne, není přirozenými silami rozhodnutelná. Je racionálně přijatelné, že by byl svět věčný, i to, že není věčný. A my to můžeme rozřešit jedině s ohledem na naši víru, říká Tomáš Akvinský. My dneska podle fyziky bychom mohli říct, no my víme, že je velký třesk a tak dále, ale jsou zase už jiní fyzikové, kteří řeknou, no jo, ale co když ten svět pulzuje, jo? Ono se to smrští do jedno a pak se zase co když ten svět od věčnosti pulzuje? Stephen Hawking, já teda mu nerozumím, protože já si myslím, že na světě možná jsou 5 lidí, kteří mu rozumějí, že jo? Teď nemyslím, že blbě mluví, to teda chudák za to nemůže, ale spíš, že myslí tak dokonale, že mu nejde rozumět. Jako. Ale ten má tu představu prostě toho zakřivení času a prostoru takovou, že jestli trochu rozumím aspoň tomu jeho populárnímu podání, že ani vlastně tahle otázka nemá ten smysl. To je otázka jako ptát se, kde má začátek kulatý míč, že jo? Furt jako hledáte, on má konečný povrch, konečný objem, on není nekonečný, ale nemůžete furt najít začátek, furt s ním hledáte. Tak podobně říká Hawking, že je to nějaký s časem, jestli mu správně rozumím, když to použiju tady tuto metaforu té koule. Takže i dnes bychom mohli říct, že jsou převládající teorie, říká, že svět začal fyzikálně. Ale jsou tady jiné alternativní teorie, která třeba nejsou tak dobře podpořené, a tak, ale jsou možné. Vy věříme, že svět začal, ale přírodověda zatím já. A pak máme samozřejmě, tohle jsou spíš věci astrofyziky nebo fyziky velké, my máme i tyhle ty problémy v biologii. A ty problémy v biologii nezačaly na rozdíl od těch problémů úvodu světa, ta začala opravdu už v té antice, v patristice, ale ty začaly později. Proč? Protože to pozorování hvězd a tak dál, na to, jak si lidi mohli přijít dřív i s některýma otázka. Tam prostě ta fyzika měla náskok jakýsi z hlediska pozorování. Problém biologický je ten, kde se vzali všechny ty druhy biologické. Hodně dlouho nebyl žádný problém předpokládat, že prostě jsou tady od počátku. Protože proč si nemyslet, že tady jsou od počátku? Prostě jaký byl důvod si to nemyslet? Nebyl žádný. Podobně jako jsme neměli žádný důvod svýho času si myslet, že slunce neobíhá kolem země, ale země kolem slunce. Když se podíváte, jak to sluníčko jde po obloze, tak vás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Proč by ne? Že jo, jako. Ještě nemáte žádný důvody si o tom myslet něco jiného. Mimochodem, zapomeňme na to, že by někdo věřil, aspoň vzdělaný člověk, že by někdy věřil v placatou zemi. Už antičtí autoři i středověcí autoři věděli, že země je kulatá. Jo, to je bez debat, to úplně vůbec jako placatá země. To možná tomu věřili jako ti, co orali na polích, běžní zemědělci nebo prostě nějaký takový nevzdělaný lid. Ale rozhodně tomu nevěřili lidi, kteří byli študovaní. Ani v antice, ani ve středověku. Tak, jenom si mysleli teda, že je středem světa, ale to si často myslí každý z nás, že za to bychom neměli být moc přísní. Takže, teď když se najednou objevilo, co? No, objevily se fosílie. A ty fosílie vypadaly, vyhrabaly ze země nějaký skamenělý kosti, co to může být, proto se říkalo předpotopní zvířata. To jsou zřejmě nějaký ty dvorové, kteří úplně nepřežili potopu. My sice máme zprávu, že se do archivu vlezlo v podstatě všechno, ale jako, no prostě něco asi zbylo, že jo. Aspoň zlí jazykové říkají, že minimálně krtky vzít nové do archy nemohl, protože to by udělali paseku, že jo. Takže, jakým způsobem vysvětlit ty fosílie, které nějak vypadaly, trilobit? Nic takového nežije. Evidentně to byl nějaký takový brouk, ale nic takového nežije. Co s tím? A už sami přírodovědci si v tom 18. století už začali klást tyhle ty otázky velice aktivně. Jedna z těch teorií, která se snaží vysvětlit, byl třeba katastrofismus, který jehož nejslavnějším představitelem byl Cuvier, francouzský, tuším, biolog, který, nebo geolog, teď nevím přesně, ale on měl představu, že prostě svět vznikne, zanikne, jako ten život, jo? Že prostě tady vzniká v určitých, podobně jako ten pulzující vesmír, tak je to nějaký pulzující život. A my vyhrabáváme ty zbytky po nich a takhle se to představovali. Nikdo nemohl se snažit, jako, nebo nikdo nemohl přijít na to, jak sformulovat nějakou teorii, která by popisovala, nebo proč by vůbec, oni říkali, nás Bůh klamal tak, že by nám tady dal nějaký zvířata, který už dávno leží a neřekl nám o tom. No, zhruba takhle, když to přeformuluju, tu otázku. Tahle ta otázka, prosím vás, podobně jako u té otázky vzniku světa, vůbec vzniku vesmíru, věčnosti světa, vůbec nebyla církví nějak zakazována. Ne. Jako většina těch lidí, kteří zkoumají minimálně v tu dobu toho novověku, tak protože tehdy zdaleka nebylo, většina těch vzdělanců byli, že jo, křesťanští duchovní, nejenom katoličtí kněží, ale třeba v Anglii to byli anglikánští pastoři a tak dál, Hodně z nich, ne všichni, ale hodně z nich. A oni si kladou tedy tyhle ty otázky a snaží se na ně nějakým způsobem odpovědět. No a jak známo, tak evoluce je starší, nebo evoluční teorie jsou starší než Darwin, jsou i předdarwinovské. A tam jde o ty mechanismy. Jakým mechanismem ta evoluce probíhá? A Darwin udělal jednu věc. On vysvětlil způsobem tu evoluci, změnu druhů, vysvětlil způsobem, který si nevyžadoval nic jiného, než přirozený prostě svět, než, řekněme, než to, co běžně pozorujeme. Nepotřeboval zásah žádného vyššího činitele. Zásah vyššího činitele potřebujeme, když má z ničeho vzniknout něco. Protože aby něco vzniklo z ničeho, to prostě jako to nejde bez toho, aby tam byl někdo. Jo, ještě kdo je i nad tím nicotou a něčím nějak transcendentní. Ale jestli může vzniknout z ještěrky, nebo z pták, nebo něco, nebo z opice člověk, u toho člověka je ještě problém jiný, ale to nechme za tím stranou. To je, to už jako, tam se dá přemýšlet, tak už máme nějaký materiál, na kterým se dá pracovat. A Darwin to vysvětlil tak, že to dávalo logiku i bez Boha, abych tak řekl. A tohle je něco, co přírodní, co není žádný rouhání, to je něco, co přírodní věda vyžaduje. Protože přírodní věda to je taková, že se tomu říká metodologický agnosticismus. Přírodní věda se nevyjadřuje metodologicky. Přírodověc může být věřící křesťan, ale ve své práci na Boha, ne, nemyslí, to zní zase blbě, ale nemotá ho do svých teorií. On se to snaží vysvětlit ryze přirozenými silami a přirozeným rozumem. Podobně i filozof. Že? Rozdíl mezi filozofií a teologií je v tom, že filozof špekuluje přirozeně, rozumově, a uzávorkuje si v hlavě to boží zjevení. Podobně přírodovědec. To jsou disciplíny metodologicky, řekněme, nenáboženské. A Darwin toto udělal. Způsobil poprask. V čem? Protože každá teorie, i ta Darwinová, a ta zvlášť, protože se týká vlastně vzniku člověka, má v sobě určitý potenciál, někdy i výbušný, já jsem řekl, že nebudu protahovat, já strašně zrychlím, už budu končit za chvilku, má v sobě velký potenciál, řekněme, světonázorový. A Darwina se samozřejmě chytla strašná spousta lidí, kteří byli proti křesťansky, nebo aspoň antiklerikálně orientováni, a začal obrovský boj. A ten boj byl zvlášť typický v zemích, které měly buď tradici biblického fundamentalismu, to je třeba Spojené státy, zvlášť teda ten jih Spojených států, kde převládají ty probuzenecké, fundamentalistické, a pro slovo fundamentalismus původně nebylo nadávka. To chtělo říct, že dneska je to trochu nadávka, hlavně s tím islámským fundamentalismem a tak dále. Ale fundamentalismus je slovo, které chtělo vyjadřovat věrnost Bibli v první řadě. Tak to máme typické pro baptisty, metodisty, tady tyhle ty, hlavně pro baptisty, tady tyhle ty církve. A druhá věc, působilo to tam, kde v Anglii, kde anglikánská církev měla hodně blízko k deistickému vidění světa. Takový ten pohled na Boha, že on natáhl hodinky tohohle světa a už do nich nezasahuje. A tudíž Bůh musel být představen jako geniální inženýr, který udělal design tohohle světa, ale pak dal od něj ruce pryč. A ono to tak jako nějak chodí. To je ta metafora toho hodináře, o kterém se mluví Bůh jako hodinář, který natáhl tyto hodinky. V těchto těch dvou paradigmatech dělá obrovský problém přijmout evoluční teorii. Ale tyto dvě paradigmata vůbec nejsou celé křesťanství a je ještě vůbec otázka, nakolik jsou v mezích legitimní teologické plurality. Minimálně jedno z nich bude určitě za hranicemi katolické, ale obě budou v rámci asi toho všeobecně křesťanského, asi budou. A je otázka, nebo existuje strašná spousta jiných přístupů vidění světa, které jsou slučitelné s křesťanskou vírou a kterým ta evoluční teorie problém nedělá. Na katolické straně byl problém jeden a to byl problém související s takzvaným antimodernistickým bojem na počátku 20. století, kdy papežové, ještě teda na konci 19., hlavně Pius IX. A po něm Lev XIII. To tak trošku jakoby, ten byl jako rozumnější, Pius X. je světec, tak já nechci říkat, že byl nerozumný, ale že byl poměrně radikální a to i takovým způsobem, že dneska jsme byli radši, kdyby takový radikální nebyl, při všem uznání jeho osobní svatosti Pia X. Takže to bylo, církev se cítí ohroženě zevnějšku, vznikají nové objevy, že jo, jako zpochybňuje se úplně všecko, jo, úplně prostě jako radikální kritika úplně všeho, a to nejenom v církvi, i v historických vědách, že jo. Já, když řeknu ze svého ranku, tak se tehdy říkalo, že vlastně Sokrates vůbec nežil a že ty Platónovy texty vlastně vůbec nejsou Platónovy a jo, že to je úplně jinak, to dneska už to zase neříkáme, jako, ale dneska už jsme zase trochu jako dál, ale tehdy se zpochybnilo všechno. Byla to taková vědecká puberta, by se dalo říct. No a katolická církev na to reaguje tak trošku jako, já těžko soudit, jo. Ono, protestantský církve s nima to strašně zamávalo, katolická církev to prožila relativně v bezpečí, za zdmi antimodernistické hradby, zase na druhou stranu, ta daň, která se za to zaplatila, byla poměrně vysoká, a to tak, že spousta lidí se stali víceméně práskači, protože utužení atmosféry a utužení disciplíny v církvi se vyžadovalo určitý nadstandardní, no prostě nebylo to úplně hezký. Spousta lidí byla vlastně i odstraněna z kateder univerzitních, z pastorace, prostě jenom byli trochu podezřelí a není to doba, na kterou bychom měli být zvlášť hrdí, ale zase na druhou stranu nechci dělat chytrýho po válce, protože když to řeknu takhle, protože kdyby se církev a papežové tehdy chovali jinak, kdo ví, jak by to dopadlo. Jsou některé těžké doby, kdy je potřeba prostě mimořádných prostředků. A já nejsem ten, kdo by se troufl říct. Spíš za to stydím, co se tehdy dělo, i ze strany papežů, jo? To řeknu na rovinu. Ale nechci je za to moc jako kritizovat a moc se jim vysmívat, nebo je moc dělat dneska chytrýho a ctnostního, protože kdo ví, co tehdy bylo rozumný. Celá ta doba byla taková divná. Takže to byla doba, kdy s tím měl katolická církev taky velký problém. V rámci toho, že se zpochybňují některé věci. Takže tím máme nějakým způsobem evoluci popsanou, tím máme popsanou nějak jako Bibli a snad i trošku vztah, jakým způsobem historicky na sebe reagovali. A já bych zkusil navrhnout nebo tady načrtnout jeden z takových možných současných přístupů, jak by se dalo, pokud se na to chceme podívat, jak by se dalo o celé té věci mluvit tak, aby teologie zůstala teologií a přírodní věda přírodní vědou. Protože já nebudu jako chytřejší než profesoři biologie z univerzit, abych říkal, co si mají myslet. To oni vědí líp. Oni prostě mají svoje metody a ty metody jsou v pořádku a oni se snaží ze všech sil poznat realitu okolo sebe. Podobně oni by ale neměli se snažit opravovat přírodní, teda opravovat teologii. Měli by se všichni respektovat svoje vlastní kompetence. Přírodní věda, kdybych to řekl jednoduše, ta se snaží vysvětlit nějaký mechanismus změn, má ten metodologický agnosticismus, jak jsem řekl, ve svých genech. Víra říká, že Bůh stvořil svět z ničeho, odmítá dualismus a teologie je, já to řeknu takhle, co je pro přírodovědu empirický svět, já to pánu Jáška si šrábu, aspoň. Tak to je pro teologii Bůh a víra. Jo? Protože teologie reflektuje toto a přírodověda reflektuje toto. Toto jsou srovnatelné disciplíny a toto jsou jejich předměty. Abych tak řekl, že mluvím o Bohu jako o předmětu, ale to, čím se zabývá. Jo? To znamená, že teologie se snaží, teologie je naše dílo, víra je dar. Bůh není naše dílo, to je náš stvořitel. My nemáme Boha a víru ve své moci. Nějak tak, jako můžeme víru odmítnout, ale prostě je to něco, co nám bylo darováno. Ale teologii máme plně ve své moci. To je naše dílo, naše konstrukce, naše věda o tom, co nám bylo Bohem zjeveno. Podobně přírodu jsme nestvořili, přírodu máme tak nějak kolem sebe, do té jsme se narodili, a přírodověda je náš konstrukt, který se snaží tu přírodu vysvětlit. A teď my máme samozřejmě jak teologie, tak přírodověda jsou dobově podmíněné. Ty teorie, i v teologii máme teorie, které jsou zastaralé. Když se podíváte do učebnic christologie třeba, kde se teologie zaměřená na Ježíše Krista, jeho osobu, život a dílo a to, co udělal a co to znamenalo, tedy christologie a soteriologie, tak jedna z teorií, která se dnes považuje za velmi slavná, velmi významná, ale která se dnes považuje za překonanou, je takzvaná satisfakční teorie Anselma z Canterbury, myslitele z přelomu 1. a 2. tisíciletí, benediktinského opata, vynikajícího teologa, svědce. A Anselm navrhl tuto teorii. Po staletí ta teorie byla jaksi vyučovaná, jako, no, ve středověku byla hodně kritizovaná, ale později se etablovala, dneska se spíš zase opouští. Jo? Protože jsou jiné, lepší teorie, které mluví o tom, teologické teorie, které vysvětlují spásu člověka Bohem lépe. Odpovídá to lépe třeba biblickému zvěsti. Podobně v přírodovědě jsou určité teorie, které jsou bez překonání. A víte co? Na co bychom si měli dát pozor? Když teolog překoná nějakou svou teorii a odmítne ji, jako to už je zastaralé, tak pro nás by to mělo být normální, protože i naše poznání se vyvíjí. Obrázek světa, který máme, s kterým teolog taky pracuje, on nežije odtrženo všeho jenom v Biblii. On prostě se snaží uvést biblickou zvěst do konzistentního systému s tím ostatním, co má. Takže jsou i překonané teologické teorie. A u přírodovědců, když překonají nějakou svou teorii, my se jim nesmíjeme. My neříkáme, ty přírodovědci jsou tupci, protože oni ještě před 400 lety věřili, že Země je středem vesmíru. To nás ani nenapadne říkat, proč bychom to říkali, že jo, takhle. Ale ku podivu, o teologii se to říká často. Jo? A když jako teolog teda nějakou teorii upgradeuje, abych se vyjádřil moderně česky, že jo, jako udělá lepší verzi, novou teorii, tak se řekne, no jo, oni, to je prostě, my jsme mu to vyvrátili a tak on teďka jako se chytá stébla. No ale co dělá přírodovědec jiného? Ten dělá úplně to stejný, někdo mu to vyvrátí, no tak on hledá jinou teorii. A podobně i teolog. Jestliže má teolog před 500 lety představu, jestliže teolog před 500 lety má představu, že ty zvířata, které tady kolem nás běhal, jsou přesně stejný, jako byly na začátku světa, tak proč by ji neměl? Proč by si myslel něco jiného? Jakmile se to zpochybní, teolog to promyslí, jo, samozřejmě teolog, který má zpoždění za biologem, protože on musí počkat, co ten biolog vymyslí a pak na to nějak reagovat, co to znamená. Jo. A podobně jako biolog má zpoždění za chemikem, chemik za matematikem, jo, jak ty vědy prostě na sebe navazují nějakým způsobem, tak jestliže teolog udělá teorii, která lépe odpovídá realitě, tak bychom se mu neměli smát, že no jo, jako už zase vyprodává svoji. On nesmí vyprodat víru. Ale my jsme si teď řekli, co píše se v Bibli, co se píše v katechismech, jak tridentským, takhle, tak víra je pořád stejná. Od apoštolů prostě věříme v Boha, stvořitele nebe i země. Jo, tyhle věci nejsou nějak zpochybněny. Zpochybněný je jenom teologický konstrukt, který nad tím podstavíme a který potřebujeme stavět, protože my potřebujeme ty věci uvádět do nějakých souvislostí. Hledat ty vysvětlení, ten zpochybňovat můžeme, a dokonce musíme, aby jsme lépe a lépe ty věci poznávali. Takže my bychom se neměli smát, že prostě neměli bychom se cítit divně, že odmítáme některé starší teologické teorie. Ale neměli bychom odmítat starou víru, protože víra je jenom jedna, stará nebo nová, ta je prostě neměná. Ten obsah víry, to podstatné, co ve víře je. Když řeknu jedna věc, která je mezi tou přírodovědou a teologií v případě evoluce nejdůležitější a na kterou se velice často zapomíná. Přírodověda metodicky si zakazuje myslet o Bohu. Ta prostě říká, že ten svět se nějak vyvíjí sám. A podle darwinismu se všechno vyvíjí tak, že na začátku stojí náhoda. V darwinismu neexistuje nějaký cíl, který bychom sledovali. V evoluční teorii, tak jak je obvykle přijímaná, je prostě veškerá změna daná tím, že se
udělá mutace nějakých genů. Při každém rozmnožování dochází k mutaci genů, protože se namíchají nově ty vlastnosti, že jo, genetický. Půlka od samce, půlka od samičky, smíchá se to a ono se přitom občas něco jakoby ještě změní podstatnic. 99,9% těch mutací je neživotaschopných. My se spíš bojíme těch mutací. Jo, protože většinou jsou to nějaké genetické nemoci, tomu říkáme, když je to lidi počínají Downovým syndromem, přes možná celiakii, já nejsem lékař, já tomu nerozumím. Jo. Ale tady tyhle ty věci, my se většinou těch mutací bojíme, většinou ty mutace za nic nestojí. Ale jednou za čas se vyskytne případ, kdy ta mutace je zajímavá a přinese nějakou novou vlastnost. A ta nová vlastnost se osvědčí. Jak se osvědčí? Že pomůže tomu organismu, nemusí to být člověk, to může být bakterie, lépe přežít a lépe se pomnožit. A když se pomnoží, tak předá ty geny dalším a ten gen se šíří v té populaci, až třeba převládne a to je ten vývojový stupeň. Já samozřejmě, teď bychom se mohli bavit o takových námitkách proti tomu, jako, jak mohlo vzniknout oko takovýma postupnýma změnama, ale i na to umí některé přírodovědci odpovědět, to teď jdeme stranou, prosím vás. Jako složitý systémy malýma krokama vznikají špatně, že jo. Od koloběžky k letadlu je dlouhá cesta, ale všechny ty kroky mezi tím nelítají, že jo. Jo, takže prostě, jak můžou být výhodný jo, ty mezikroky, když, ale to teď nechme stranou, na to jsou taky odpovědi. Důležitý je, no teolog nemůže souhlasit s tím, že ten vývoj byl necílený, že ten vývoj je úplně nerozumný. Přece svět má nějaký cíl. Podle darwinisty nemá žádný cíl. Aspoň nemá žádný přirozeně poznatelný cíl. Teolog by řekl, že má cíl, který mu byl nadpřirozeně dán, a který, teď je otázka, jde nebo nejde přirozeně poznat v tom světě? Když si se teologové mysleli, že jo, dneska už si tak jistí nejsou, a proto navrhli novou teorii teologickou, která by toto vzala do úvahy. Vemte si paralelu člověk a příroda, jako živá příroda. Jo? Člověk je stvořen Bohem, říká teolog. Člověk je chtělý Bohem, je stvořen Bohem jako dobrý, a je stvořen s určitým cílem, jak osobním cílem, že prostě Bůh po něm chce, aby žil tak, aby dospěl k němu samému, k Bohu tedy došel spásy, a aby tedy dosáhl nějakého dobrého cíle. Ale člověk může udělat co? Člověk má svobodu a může z té cesty, z toho cíle sejít taky někam stranou. A to znamená, že my, co řekneme? Řekneme, Bůh je teda, pardon, pěkně hloupý inženýr, jo? Když udělal takový výrobek, který může sejít úplně z cesty. To je jako, kdyby v koncernu, já nevím, Mercedes řekli, že půlka, já nevím, kolik lidí bude zatracených, to vůbec se nechci vyjadřovat, ale jako 50-50, ty dále by bylo spravedlivé. Půlka aut vašich Volkswagenů prostě se nepovedla a prostě nefungují, jo, nejezdějí. No co to je za pořádek, to máte teda pěkně blbý inženýr. A teď jako, co říct Bohu, když je tady možnost dojít cíle, ale ten člověk se i přesto, že Bůh chce, aby byl spasen, dal mu svobodu, že Bůh se toho může zříct. No my víme proč, protože kdyby mu tu svobodu nedal, tak by člověk k tomu cíli dospěl jako robot a ne jako svobodná milující bytost, a tudíž by to zdaleka nemělo takovou hodnotu. V lásce se riskuje, jinak bez rizika není láska. V lásce musím tomu druhému nechat jeho autonomii, nechat, jaký on je, a aby miloval svobodně. A to udělal Bůh s člověkem. A teď se podívejme na přírodu. Příroda samozřejmě, živá příroda, bakterie a veverky a tak dále, nejsou svobodní v tom smyslu jako člověk. Ale máme otázku, jestli příroda jako celek, jestli nemůžeme u ní počítat s určitou mírou, já řeknu autonomie, ale určitá míra, já nevím jaká, neumím to zatím nějak jako přesně popsat. Taková, že to není geniálně vymyšlená mašinka, která klape sama o sobě, ale že je to samoopravující se mašina a samo se rozvíjející mašina. Představte si, který inženýr je dokonalejší. Ten, který udělá dokonalej mlýnek na maso, anebo takový inženýr, který vždycky bude mít maso a bude ho mít přesně na přesný nudličky a nikdy se nepokazí. A nebo takový inženýr, který udělá mlýnek na maso a ten mlýnek na maso z toho prvotního impulzu, že ho udělám, dokáže fungovat dál, až se z něj vyvine celý masokombinát. Já to trochu přeháním, jo, jako rozumíte. A samozřejmě, že vedle toho odpadne spousta blbostí a spousta, jako tam bude krámů všude kolem, ale ten masokombinát bude perfektně fungovat. Jako, jo. Který bude lepší inženýr? Ten, který udělal panáčka, ono se mu z toho, jako to dílo dál funguje samo. Jako, udělám hodinky a oni jdou sami dál. Jo. Tak udělám něco a ono se to rozvíjí samo dál. Nebo takový, který udělal prostě stroj, který jenom umí běžet podle toho a nic jiného, nic nového. No, asi ten, který umí udělat něco, co se prostě rozvíjí samo nějakým způsobem dál, i za cenu chyb. To, co je hřích u člověka, to je, řekněme, paralela. Neříkám, že to je to tež. To já bych já neříkal, že to je to tež, a to je špatně. Ale paralela, něco podobného, jako je u člověka hřích, může být v té legitimní autonomii živé přírody nějaká chyba očí. Jo, a tak dále. Ale jsou tam taky správní rozhodnutí nebo správní životoschopní rozhodnutí a ti jdou dál. Takhle klidně, to není problém teologicky akceptovat tady tu pozici, protože proti ničemu není. Neubírá to ani na boží stvořitelské svrchovanosti, ani na tom, že Bůh stvořil svět nějakému cíli, protože celkově ten cíl tam nějaký je, akorát nejde poznat z každého hodinového kolečka v tom detailu, z každé mitochondrie v přírodě a buněčního jádra. Ale nějakým způsobem tam je, přestože ten cíl tam není tak explicitně.